პრეტეშით ქვენსმენ თავის უფლების დილასთან, როგორც დაგპირდით, სტუმართან ერთად შემოგიერთით, ბრონდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია, ლადო მეხტიევი, დუინარის ბატონო ლადო, ახლა ვიგეთყვით. ფესტივალი ერთიანი კავკასია, მოდი ესე ვიტყვი ქართულად, ჯერვან კავკასუს. უკვე მესამე წელია ტარდება და წელს 25 და 29 აგვისტოს.
28 აგვისტოს იქნება ბოლო დღე.
ბოლო დღე. ეს იქნება ყველაზე ესეთი ცხელი დღეები, ხო? თუმცა ფესტივალი უკვე დაწყებულია და არის საკმაოდ ხანგრძლივი და გრძელვადიანი და არა რაღაც 4 და 3 დღე. ბატონო ლადო, მოდი დავიწყოთ იქიდან, ზოგადად რა არის ფესტივალის შინაარსი და რას გულისხმობს ეს ერთიანი კავკასია?
ერთიანი კავკასია, ჩვენი იდეა ჩადებულია ასეთი, რომ გავაერთიანოთ ახალგაზრდები სომხეთის, აზერბაიჯანის, საქართველოს და საერთოდ კონფლიქტური ზონების, სამაჩაბლო, აფხაზეთი, უკრაინა, სომხეთი, აზერბაიჯანი. 25 დღე დაახლოებით საშუალოდ გამოდის, რომ ეს ახალგაზრდა მოხალისეები ჩამოდიან წერაკში და იქ ერთად შრომობენ, იყოფებენ ჯგუფად და აკეთებენ საერთო პროექტებს. უკვე შედეგი გვაქვს, პირველი შედეგები პირველი წლიდანვე, 2014 წლიდან ძალიან ბევრი ახალგაზრდა დამეგობრდა, დღესაც აქვთ ურთიერთობა, დღესაც ჩამოდიან ის ძველი ჩვენი მოხალისეები და ისევ აქვთ სურვილი, რომ გააგრძელონ ამ პროექტში მონაწილეობა. ჩამოყავთ ახალი და ახალი თავიანთი ნაცნობები, მეგობრები, ნათესავები ჩამოყავთ, იმიტომ რომ ეს იდეა ყველას მოწონს, ერთიანობის, მეგობრობის და
რა იგულისხმება მოხალისეობაში, რას აკეთებენ ის ადამიანები, რომლებიც პროექტში იღებენ მონაწილეობას?
პროექტებში მოხალისეები თავიანთი პროგრამებით მოდიან. იყოფებენ ჯგუფად, ეს მაგალითად არის ან ფილმების გადაღება, ან სკოლებში ბავშვებისთვის რაღაც ახალი მეთოდოლოგიებით რაღაცები სწავლა. ჩემ ტაიეგონი ერთი არის კენიელი ჩვენი მოხალისე, რომელმა ჩარშან სამ სკოლაში, წერაქვის რაიონში, ისა მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვთან ახლო მიმდებარე სოფლებში ჩაატარა ინგლისური ენის გაკვეთილები ორკვირიანი და დღესაც ბავშვები ითხოვენ და მასწავლებლები, რომ გააგრძელონ ეს პროექტი. გარდა ამისა, ფოტოსტუდია, გარდა ამისა, როგორ გითხრათ, თეატრალური რაღაც გამოსვლები, ერთობლივი მუსიკალური, იმიტომ რომ ბევრ მოხალისეს აქვს თავისი რაღაც ინტერესი და უკვე წინასწარ, როცა ჩვენ ვაცხადებთ მოხალისეთა პროექტის დაწყებას, ისინი გწერენ თუ რა შეუძლიათ გააკეთონ და ჩვენ ვირჩევთ აქედან გამომდინარე თუ რა მოერგება ჩვენს ფესტივალს, ანუ იმ მიმართულებებით. ასე რომ 20-დღიანი, 22-დღიანი ერთობლივი მუშაობა მერე უკვე გვაძლევს საკმაოდ კაი შედეგს.
რამდენი მონაწილეა წელს და როგორ უნდა მოხვდე ფესტივალში, თუ გინდა მონაწილეობა, რა არის ამისთვის საჭირო, რა უნდა გააკეთოს ახალგაზრდა?
ფესტივალში მონაწილეობისთვის, ანუ როგორც მონაწილე თუ როგორც დამსწრე?
როგორც მონაწილე და როგორც დამსწრე, ორივე ახსნა, თუ ჩემს მენელს აინტერესებს. ეს წელს ალბათ უკვე დაგვიანებულია,
რა თქმა უნდა.
მომავალ წელს თუ
რა თქმა უნდა, წელს უკვე დაგვიანებულია. ჩვენ ვაცხადებთ ხოლმე 3-4 თვით ადრე, თუნდაც მოხალისეთა პროგრამაზე ქალო ვოლონტერს ვაკეთებთ Facebook-ზე, ჩვენს ვებგვერდზე. და მერე მოდის იქიდან, ისე იგი, მოთხოვნები. ჩვენ ვაგზავნით ცივებს, ისინი ავსებენ ამ, რა ქვია,
საპლიკაციო
ფორმას და გვიგზავნიან და მერე უკვე მიდის შერჩევა. წელს მაგალითად რამდენიმე თითქმის 1500 განაცხადი შემოვიდა, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ არ შეგვიძლია ყველა დავაკმაყოფილო და მხოლოდ 75 ადამიანი შევარჩიეთ. სამწუხაროა, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს მაგის საშუალება, რომ ამოდენობის მოხალისე მივიღოთ.
და ყველაზე აქტიურად რომელი ქვეყანა არის მაინც ჩართული?
წელს ძალიან აქტიურია აზერბაიჯანი. მაგრამ წინა წლებში და წელსაც ხათაშორის პოლონეთი ძალიან აქტიურია, რადგან ეს ერთობლივი ქართულ-პოლონური პროექტია და პოლონეთში სამწუხაროდ პოლონეთში უფრო იციან ჩვენს ფესტივალზე, ვიდრე საქართველოში.
ხო, ის არის.
კი.
ეს რისი ბრალია ჩვენ?
ჩვენი ბრალი როგორ გითხრათ, ჩვენ გვაკლია პიარი, არ გვაქვს საშუალება, რომ რეკლამით გავიდეთ ცენტრალურ ტელევიზიაში, მედიაში საერთოდ. და ამიტომ მარტო გრანტებზე ვართ, ხომ გესმიდა? ძირითადად დაფინანსება პოლონეთიდან მოვის, მაინც და მაინც, და საქართველოდან სამწუხაროდ ძალიან გვიჭირს, არც სპონსორები არ აქვს და აი წელს დიდი მადლობა კულტურის სამინისტროს, რადგან დაგვაფინანსეს, მაინც არ ყოფნის ეს თანხა.
იმიტომ
პროექტი კი საკმაოდ დიდია, საკმაოდ გრძელვადიანია, საჭიროებს ბევრ რამეს. ну, როცა ფესტივალს ახსენებენ, რატომაც ყველას გონია, ის მხოლოდ კონცერტია. მაგრამ ჩვენი ფესტივალი განსხვავდება ყველა სხვა ფესტივალიდან იმით, რომ 22, 23, 25 დღიანი მოხალისეთა პროგრამა გვაქვს და ამას ჭირდება ნორმალური დაფინანსება. პირობების შექმნა. ვიტყვი იმასაც, რომ ჩვენი ფესტივალი ტარდება სოფელ წერაკში, მარნეულის რაიონში.
რატომ შეირჩა ეს სოფელი?
მოგახსენებთ ახლავე. შევარჩიეთ საერთოდ მარნეულის რაიონი, იმიტომ რომ მრავალეთნიკური რეგიონია, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია უკვე გრძელდება სომხურ-აზერბაიჯანული კონფლიქტი და ამ ფონზე ჩვენ გვინდოდა ზუსტად ისეთი რეგიონი შეგვერჩია, სადაც ნათლად ჩანს ეთნიკურად სომხების და აზერბაიჯანელების ურთიერთცხოვრება. ძალიან საამაყურო ჩვენთან სომხებს და აზერბაიჯანელებს შორის კონფლიქტი არასოდეს არ ყოფილა და ეს ახალგაზრდები, რომლებიც ჩამოდიან ერევნიდან, ბაქოდან, ხედავენ ამ ყველაფერს, უკვე სხვანაირად აღიქვავენ იმ კონფლიქტს, თვითონ კონფლიქტს, რადგან ხედავენ, რომ სომხები, აზერბაიჯანელები მეგობრობენ, აქვთ შექმნილი საერთო ოჯახები და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ მაინც და მაინც შევარჩიეთ არა სომხური, არა აზერბაიჯანული, არა შერეული სოფელი სომხურ-აზერბაიჯანული, არამედ ერთ-ერთი ქართული სოფელი. ეს არის სოფელი წერაქვი, ეს არის მიხეილ ჯავახიშვილის სამშობლო. და აქაც მინდა აღვნიშნო, რომ 20 წელია არ ტარდებოდა მიხეილ ჯავახიშვილის საიუბილეო დღეები, როგორც ადრე ჯავახობას ეძახდნენ. და ჩვენი ერთ-ერთი დამსახურება ჩვენი ფესტივალის ის არის, რომ შარშან პირველად უკვე ფესტივალის დასრულებისთანავე ჩატარდა პოეტური საღამო მიძღვნილი მიხეილ ჯავახიშვილს. ძალიან ლამაზი საღამო იყო, ბევრი მოწვეული სტუმარი იყო და იმედი მაქვს, რომ წელსაც, როგორც არის დაგეგმილი, ფესტივალის შემდგომ ჩატარდება ზეიმი.
ეს შეიძლება ითქვას, რომ ფესტივალის შედეგიც არის ერთის მხრივ, რაღაცნაირად სოფელი გამოცოცხლდა და რეგიონში და კულტურული ღონისძიებები აქტიურად შეიძლება დაიწყოს.
არა მარტო კულტურული ღონისძიებები, ინფრასტრუქტურულიც გეტყვით, იმიტომ რომ ჩვენ იქ დაახლოებით 100 კაცამდე ვცხოვრობთ კონცერტების დაწყებამდე და მე როიქო ჩვენი ოდენობა იზრდება 150-მდე მოხალისეების ჩათვლით და მუსიკოსების ხელოვანების, ასე რომ გზები გაიყვანეს, მეტნაკლებად გაარემონტეს წყალი, გარეგანათება და ასე შემდეგ. Ну, ხალხი შედავს შედეგს, ადგილობრივი მოსახლეობა შედავს შედეგს და ძალიან უხარიათ. ასე რომ მარტო ეგ არ არის შედეგი.
ანუ ეს ის პრობლემები იყო, ალბათ ასე პირველ წელს აწყდებოდით, ხო? დღემდე თუ არის რამე ისეთი ძირეული პრობლემა დაფინანსების გარდა, რასაც თქვენ თქვათ ფესტივალის ჩატარების დროს?
Ну, ძირითადად მაინც და მაინც დაფინანსება, მაგრამ დაფინანსებას რო დავანებო თავი, იქ მაინც ძალიან რთული პირობები რჩება დღესდღეობით. იმიტომ რომ სოფელი სამწუხარო ძალიან შემცირდა მოსახლეობა, ადრე თუ იყო 300 ოჯახი, ახლა სულ 180 კაცი ცხოვრობს მთელ სოფელში და სკოლაში დადის, წარმოიდგინეთ, 13-14 ბავშვი. აი ეგ არის ალბათ პრობლემა, რომ ცოტა შორს არის, მაღალზია და ის ტრანსპორტის საკითხები და რაღაცა იქ ძალიან რთულია.
სამი წლის თავზე რა გამოცდილება მიიღეთ და რა იყო პირველ წელს თქვენთვის ფესტივალისთვის, რა შედეგი ჰქონდა პირველ წელს და რა შედეგი აქვს სამი წლის შემდეგ, თუ შეგვიძლიათ შევაჯამოთ რაღაცნაირად ფესტივალი?
პირველმა წელიწადმა სიმართლე გითხრათ, ძალიან კაი შედეგი მოგვცა, რადგან ძალიან ბევრი იყო, ისე იგი, მოხალისეც და არამოხალისეც, ჩვენ ხუთივე ქვეყნის კონტინენტიდან ყავდა ხალხი ჩამოყვანილი. ანუ ჩვენ კი არ ჩამოვიყვანეთ თავისი სურვილით, როცა გაიგეს ფესტივალის იდეაზე და რაღაცა, დაწყებული ახალი ზელანდია, ბირმა, ნეპალი, ინდოეთი, კარიბის კუნძულები, მთელი ევროპა, პორტუგალია, ესპანეთი, რავი, ახლა რომელი ქვეყანა ჩამოგითვალოთ, პოლონეთი, უკრაინა და ასე შემდეგ. დღესდღეობით ეს ხალხი მეგობრობს, დღესდღეობით გვაქვს კავშირი, დღესდღეობით კიდევ უნდა ჩვენი დახმარება, დღესდღეობით ისე უნდა ჩამოსვლა, მაგრამ სამწუხაროდ საშუალება არ გვაქვს, რომ ყველანი მივიღოთ, რადგან იქ მაინც და მაინც, როგორ გითხრათ, მაინც რთული პირობებია, რა ჩვენ პრაქტიკულად ცარიელ ადგილას ვაკეთებთ რაღაცას, ვაშენებთ ამ მოხალისეების დახმარებით, პატარა ქალაქს, კარვების ქალაქი გვექნება, რაღაცა იქნება, აი ნაგდაგვარი. ეს პირველი წლის თაობაზე, რა თქმა უნდა, პირველი წელი სპარტანული იყო, ძალიან რთული იყო. ჩვენმა ამერიკელმა მეგობარმა რიკ როტმა ისეთი რამე დაწერა ფეისბუქზე, რომ მეორე თო იქ აღარ მივალ, მაგრამ გავიდა სულ რაღაც ორი კვირა, სამი კვირა, უკვე როცა ჩავიდა ამერიკაში, იქიდან მე ვფიქრობ, რომ ბოდიში თვეს პირველი ემოციები იყო, ძალიან მინდა, აი წელს ჩამოდის ისევ და მივესალმები მის გარდაცვეთილებას.
და რა იქნება წელს ფესტივალის დახურვის რაღაც მთავარი
დახურვის? არა, მთავარი ამბავი როგორ მოგახსენოთ, ახლა მე მონაწილეებს ჩამოგიწვით, ვინ იქნება მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში წელს გვერდში დაგვიდგა, დააფინანსა ჰანტერ ტონესის ჩამოსვლა, ეს ბრუკლინური გუნდია, ისინი ერთი კვირის განმავლობაში იქნებიან საქართველოში წერაკში, ორი დღე ექნებათ კონცერტები, დაპირებულები არიან, რომ მასტერ კლასებს ჩაუტარებენ ადგილობრივ მუსიკოსებს, იმ არნეულის ბენდებს და ასე შემდეგ. ეს ერთი. მერე პოლონეთიდან ჩამოდიან სკა დიქტატორი, პაკო სარი, ეს სენეგალელი მომღერალია, რომელიც ამჟამად არის ჩვენი მუსიკალური დირექტორი ამ პროექტის, მიკი ველეცკი, ამ სკა დიქტატორის ლიდერია, ძალიან ცნობილია პოლონეთში ეს გუნდი. სომხეთიდან ლელოსითი ჩამოვა, ჩვენი ჩვენებურები იქნებიან, იქნება რეგიონი, იქნება მარიამ ელიოშვილი, ელიოშვილი და იმედია, რომ ასენი ითანამშრომლებენ და ერთ-ერთი ჩვენი ფესტივალის აუცილებელი რამ არის ის, რომ ყველა უცხოელი მუსიკოსი, ყველა უცხოური გუნდი აუცილებლად უნდა შექმნას ერთი-ორი რამ ერთობლივი ადგილობრივ გუნდებთან. მაგალითად შემიძლია მოგიყვანოთ პირველი წლების თუნდაც ინგლისური ჯგუფი შეიქიანი ლონდონიდან, პოლონური ჯგუფი და ჩვენებურებმა შექმნეს ერთობლივი რამ, რაც მე ვარშავაში გავიტანე ტრანსკავკასიის ფესტივალზე და ძალიან კაი შედეგი ჰქონდა ამას.
აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ ფესტივალი არის არაკომერციული.
კი.
მონაწილეობა, დასწრება არის თავისუფალი და ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ უფასოა ტრანსპორტირება, ხო, ფესტივალ კონცერტის დღეებში. აი თუ შეიძლება რომ უფრო კონკრეტულად თქვა, საიდან და როგორ შეიძლება?
ფესტივალის დღეებში თბილისიდან, რკინიგზის სადგურიდან იქნება მიკროავტობუსები, რომლებიც ჩაიყვანენ წერაკში, დაელოდებიან იქ და კონცერტების დასრულების შემდგომ ისე მოიყვანენ უკან მსურველებს, მაგრამ ვისაც ეკნება სურვილი იქ დარჩენისა, ჩვენ გვაქვს კარვები, მოწყობილი კარვების ქალაქია, ესე დავარქმევთ და იქ შეუძლიათ დარჩნენ, გაათენონ, გვაქვს სასადილო. წელს უკვე ეს პირველად ვაკეთებთ ამას, სადაც იქნება მზასადილები და შეძლებენ იქ შეიძინონ საჭმელი და ანუ მშვიდები არ დარჩებიან, თუმცა იქნება რესტორნებიც, კაფეებიც, სადახლო საბაჟო პუნქტიდან და წითელი ხიდიდან იქნება უფასო ტრანსპორტი იმ უცხო სომხეთიდან აზერბაიჯანიდან ჩამოსულ სტუმრებისთვის და ასევე თუ სურვილი ექნება დააბრუნებენ უკან და მარნეულიდან ორი წერტილიდან იქნება ავტოსადგურიდან და ბაზრის ტერიტორიიდან ისევე ავტობუსები, რომლებიც უფასოდ აიყვანენ და ჩამოიყვანენ მსურველებს.
ძალიან კარგი, მე მგონი ძალიან კარგი საშუალება იმისთვის, რომ აგვისტოს ცხელდღეებში რაღაც ფანტასტიკური კემპინგი მოიწყოთ, კარგი დრო ატაროთ და კარგი მუსიკასაც მოუსმინოთ. ძალიან დიდი მადლობა, ლადო მეხტიევი იყო ფესტივალის ერთ-ერთი კოორდინატორი.